Sveiki, klausītāji! Šis ir Delfi projekta Atmaskot cilvē trešais podkasts. Šodien sarunā piedalās Austrumeiropas politikas pētījuma centra asociētā pētniece Kristīne Skujiņa-Trokša. Sveiki, Kristīne!
Sveiki!
Un es, portāla Delfi žurnālists Sanises Īvāns. Dezinformācija visbiežāk nav balstīta faktos, bet adresātu mēģina ieinteresēt, izmantojot dažādus citus rīkus. Viens no populārākajiem ir raisīt lasītāju, skatītāju vai klausītāju emocijas. Kristīne pētnieciskajā darbā pārskata simtiem dezinformācijas piemēru, tāpēc jautāšu viņai, cik liela loma ir emocijām viltus informācijas izplatīšanā.
Es domāju, ka mēs visi iedomājamies, ka emocijas spēlē neizskām lielu lomu mūsu dzīvē. Tas noteikti ir veids, kā mēs apzinām un uztveram notiekošo. Vēl jau vairāk mēs uztveram informāciju, kas tiek raidīta mums vai kādiem citiem sabiedrības iedzīvotājiem. Un visbiežāk, ko mēs sagaidām no informācijas, kad informācija ir neitrāla, pārbaudāma, bet, diemžēl, atskatoties uz dezinformāciju un šīm tehnikām, mēs saprotam to, ka nereti dezinformatīvu materiāli tomēr ir ļoti emocionāli lādēti. Tad ir jāizteikt, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi.
Bet realitāte katra arī neitrāla ziņa ir raisīt emocijas cilvēkam, kam tēma ir tuva un svarīga. Piemēram, man patīk suņi, es izlasu ziņu, ka suņi ir jāčipē. Man viņš raisa emocijas, ka man kaut kur jādodās vai manam illītim sāpēs. Un tad kādā gadījumā tad izšķirt, kur emocijas ir kā manipulācija un kur tas ir vienkārši personīgās kaut kāda reakcija?
Jānci, tev ir taisnība, bet tam varētu pieiet ļoti tehniski klāt. Man, atskatoties uz simtiem dezinformatīvu materiālu, es saprotu to, ka visbiežāk informācija, kas satur negatīvu dezinformāciju un tādu negatīvu manipulāciju, šiem rakstiem ir ļoti garš, idejisks, pārspielēts virsraksts, un arī pats raksts ir ļoti nereti ideoloģisks, idejisks, un tam, lai tu apzinātu šo rakstu, ir nepieciešams laiks. Un tie cilvēki, kas veido dezinformatīvu materiālu, viņi saprot un apzinās, ka tev ikdienas steigā vai kādam citam klausītājam nav laika apzināt visu materiālu, un līdz ar to tev, izskrienot cauri saturam, tu paņem sev nepieciešamo un visbiežāk acīs krīt tomēr ar emocionalitāti vispielādētākie gan satura paragrāfi, teikumi, vārdi. Un tas kopējais tēls par to saturu kā tādu, pat neizlasot, rodās ļoti ātri.
Nu, tad tu gribi pateikt, cilvēks ir emocionāla būte, viņš vispirms vieglāk reaģēs ar emocijām, nevis analizēs, kas slēpjas zem šiem kaut kādiem faktiem vai nefaktiem.
Noteikti. Un tas arī ir zinātniski pierādīts to, ka cilvēks visvairāk uztver kaut ko, kas ir emocionāls, jo tas uzreiz tiek projekcēts caur sevi, iekš sevis. Un tā tu asimilē sevi kā personību ar to informāciju, kas tiek pasniegta. Kā tu pats minēji, piemēram, ar suņiem. Ja tev ir suns, tev informācija, kas ir ar suņiem saistīta, visvairāk būs saistoša. Bet ja, pieņemsim, tas satur kaut kādas bailes vai skumjas, kas ir pamat emocijas un kas tiek apzināts ar vienu sabiedrības locekli, tad tu arī asimilē sevi ar to attiecīgo informāciju.
Nesen Atmaskot cilvē bija raksts par video, kurā tika pausts viedoklis, ka Latvija ir brūkoša valsts. To joprojām var izlasīt pie mums. Vai šajā gadījumā mēs arī runājam par emocijām, kad dezinformācijas instrumentu?
Pirmkārt, paldies noteikti uzmanīgajiem Delfu lasītājiem un klausītājiem, kuri nav vienlīdzīgi un mums šādus piemērus adresē.
Vienaldzīgi.
Kuri nav vienaldzīgi, tieši tā. Un jā, noteikti, tas raksts ir dezinformāciju ietvarošs, noteikti virsraksts jums ļoti daudz jau parāda, un virsraksts bija, kad Latvija ir pārņēmusi finanšu mafija, un mafija jau ir negatīvs vārds, ar ko mēs asociējam ne tās patīkamākās emocijas un notikums, un video ievadvārdi sākās ar to, kad mūsu Latvijas valsts mirst un agunē, kas arī ir divi ļoti negatīvi pielādēti un pārspīlēti vārdi. Nu, un arī, kad man bija jāpēta šis video, un arī avoti, pirmkārt, bija ļoti grūti saprast, no kurienes šis materiāls izriet, atrastā avotus, bija ļoti necaurspīdīgs materiāls kā tāds, bija ļoti grūti viņu analizēt, un jā, un, kas, un tie rīki, kas tika izmantot šajā video, pieņemsim dramatiska mūzika, pārspīlēt negatīvu vārdi, noteikti no malas varētu šķist ļoti divdomīgi un ļoti negatīvi projecēti.
Bet kā bija ar faktiem? Šajā video nebija nekādu vispār faktu?
Faktu nebija, un vēl jau vairāk nebija arī informācijas, kuru varētu pārbaudīt. Tādēļ var teikt, ka tas raksts bija simtprocentīgi ideoloģisks un idejisks.
Nekādi skaitļi, nekādi...
Nekas, ne fakti, ne statistika, ne skaitļi, emocijas un emocionāls saturs.
Tad šajā gadījumā mēs noklausamies šādu video vai izlasām rakstu. Tas sarkanais karos kaut kas nav kārtībā izlasot būtu, ka nav nekāda fakta mums. Tas, ko mums mēģina iestātīt, nav uz nekā pamatots. Un tad kādas tieši emocijas šajā gadījumā šis raksts raisīja?
Nu, es strādāju ar šiem rakstiem un video gandrīz katru dienu. Un līdz ar to man tas neizraisīja nekādas emocijas, bet tas, ko es varu pateikt no malas, tie, kas šo video ir apzinājuši un noskatījušies, tad noteikti tas varētu radīt bailes, skumjas, neizpratni un neziņu par rītdienu. Un jāsaprot to, ka šis video tika apzināts nevien Latvijā un nebija vērsts vien uz Latvijas sabiedrību, bet principā uz jebkuru, kurš lieto YouTube kanālu un spēj to video noklausīties un saprot krievu valodu. Un līdz ar to šis video radīja negatīvu priekšstatu, bailīgu priekšstatu par Latviju kā valsti un jā, bailes skumjas.
Es gribētu pielikt šajā gadījumā, iespējams, video izraisa arī dusmas tiem cilvēkiem, kur apzinās, ka tā ir apzināta dezinformācija, nu, ka tiek izplatīta šādi. Jo, ja cilvēks apzinās, tur nav faktu, droši vien viņš arī neuzķerās uz šo emocionālo manipulēšanu.
Jā, un es domāju, ka tas arī ir viens no mērķiem, kādēļ tie video tiek publicēti, lai raisītu arī kaut kādas emocijas sabiedrības daļā, kas netic šādai informācijai, bet tāpat laikā arī rada negativitāti pret vienu vai otru sabiedrības daļu, vai notikumiem, vai valsti. Un, jā, un es pieņemu, ka tas arī viens veids, kā leģitimizēt kaut kādas savas negatīvās darbības uz citu valstu rēķinu un fonu.
Un kā uzmanīties, lai nekļūtu par neiekļūtu dezinformācijas lamatās remotu, nu tāšķiem emocijām, kuras uzrunā?
Nu, es varētu ieteikt cilvēkiem pieiet klāt informācijai ļoti tehniski. Pirmkārt, raksti, kas nav ar dezinformāciju piepildīti, tiek pārpublicēti vairākās mediju platformās, respektīvi, ja raksts ir tiešām caurspīdīgs un uz faktiem balstīts, tad tas noteikti tiks publicēts vairākās mediju platformās. Un raksts, kurš satura dezinformāciju, kā es jau iepriekš minēju, ir ideoloģiski piepildīts, ļoti idejisks nereti. Nereti tiek falsificētas intervijas, kuras tiek pasniegtas kā reāli notikušas. Respektīvi, ja tā intervija ir notikusi, tad to varēs arī pārbaudīt. Un visbiežāk šie raksti ir ļoti gari. Ļoti gari un grūti pārbaudām.
Tu vari minēt kaut kādu arī citu dezinformācijas piemēru, kur tiek uzrunātas emocijas?
Tādu piemēru daudz, bet varbūt viens no spilgtākajiem piemēriem, kas man šobrīd ienāk prātā, ir to publicēja prokremliska ziņu platforma Newsfront. Šai platformā ir pārstāvniecība gan angļu, gan krievu valodā. Un jā, šis raksts bija ļoti aktuāls pandēmijas laikā, tādā eskalācijas brīdī, kur tika norādīts, ka Eiropas komisija ir rekomendējusi vecākiem cilvēkiem palikt mājās. Un tas tika pasniegts kā Ursulas von der Leyen's Eiropas komisijas vadītājs plāns, kā iznīcināt vis ievainojamāko sabiedrības daļu, nu, kas mūsu gadījumā ir vecāka gājuma cilvēku. Un tika salīdzināts tas ar T4 programmu, kas tika realizēta nacistiskās Vācijas laikā, kad tika iznīcināti vis ievainojamākā sabiedrības daļa, lai saglabātu šo āriešu rasi un funkcionalitāti sabiedrībai. Un šis piemērs tika arī salīdzināts ar Latviju, kur arī Latvija nāca klājā rekomendācijām tam, lai vecāki cilvēki paliek mājās, jo jāatcerās ir, kad daudziem vecāku gājuma cilvēkiem viņi saņem savas pensijas vēl projām pastastacijās vai kādās citās ne ar pārskaitījumu ar banku, respektīvi. Un tad viņiem ir jāaiziet un šo pensiju vai pabalstu ir jāizņem. Un respektīvi, ja cilvēkam jāpaliek mājās, viņš nespēj izņemt sev nepieciešamos līdzekļus. Un tas tika projecēts kā Latvijas plāns, kā nu, nomērtēt badā Latvijas pensionārus, kā tikt no viņiem vaļā. Un plus arī, kad tika pārtraukta bezmaksas brauciena Rīgas satiksmē, tas arī tika piemetināts kā vēl viens fakts, kas pastiprināja to Latvijas plānu, kā samazināt budžeta izdevumus, tiekot vaļā no Latvijas pensionāriem.
Vai tas ir jūs no tik Krievijas medijas?
Prokremlisks medijas. Man ir grūti identificēt, kur šis medijas ir balstīts un kur tā informācija tiek veidota.
Bet tad pēc šī viņa vēstījuma jāsacina, ka, piemēram, pašā Krievijā, tad arī viņa piedalījās šajā plānā, jo es tur atceros, ka pats Vladimirs Putins prezidents arī uzrunā aicināja vecākus cilvēkus palikt mājās viņu pašu drošības pēc un neiet ārā.
Ants, man ir grūti komentēt. Protams, šāda informācija netika minēta ne rakstā, kuru es apzināju, ne citos rakstos, kas sekoja, kas bija dezinformatīva. Es domāju, ka... Kā es arī iepriekš minēju, autoritārām valstīm, arī tas tiek minēts manā pēdējā rakstā, autoritārām valstīm ir tendence leģitimizēt savu darbību uz citu valstu neveiksmes fona. Un dažreiz tā neveiksme patiesībā ir ļoti uzpūsta un nereti ar dezinformāciju piepildīta un nereāla. Līdz ar to man ļoti grūti komentēt, kas tiek realizēts Krievijā, jo Krievijai vispār ļoti patīk falsificēt gan statistikas datus, gan dezinformāciju, un mums, kā dezinformācijas pētniekiem, bieži vien ir ļoti grūti atspēkot dezinformāciju, tādēļ, kad ir ļoti grūti atrast aktuālo informāciju, jo īpaši Krievijā.
Jā, es vienkārši gribēju piebilst to, ka šajā gadījumā to kā joka propaganda bieži vien iekrīt pati savās lamatās, jo nemazākas problēmas ir, piemēram, pašā Krievijā, kur saskaņā oficiāla statistika ir jau trešajā vietā pasaulē pēc COVID-19 inficēto skaita. Bet, nu jā, kā jau tu minēji, viņi var arī falsificēt datus un izmantot to savā labā, bet šis jau ir cits manipulācijas veids, acīm redzot.
Nu jā, bet ja mēs tā ļoti vienkārši izsakamies padomā par sevi, ja ir grūti atzīt, ka pašam slikti iet, ir labāk, ir vieglāk parunāt par kaimiņu. Nu tā ir, un tas ir principā tāds ļoti vienkāršs pamats, kā dezinformācija no autoritīvu valstu puses darbojas. Viņi bieži nereti publicē to informāciju par kaimiņiem, bet nevēlas atzīt kaut kādas nepatikšanas, kas izriet no pašas viņu valsts. Nu tā.
Jā, mēs jau iegājām nedaudz citā tēmā, par ko varam turpināt runāt kādā citā reizē. Paldies, Kristīne!
Paldies, Anci un klausītāji.
Jā, paldies, klausītāji. Projekta rakstus var joprojām lasīt Atmaskots LV interneta vietnē, un tad tiekamies turpmākajos raidījumos. Visu labu!
Visu labu!